Qalampirdanga boramiz. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kisida bugun 22 mart kuni parlamentdagi debatlar chog'ida Rossiyaning tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralarni to'xtatish qaroriga munosabat bildirib, uni qabul qilib bo'lmas deb atadi. Biz buni mutlaqo nohaq va mutlaqo nomaqbul deb hisoblaymiz. Shu munosabat bilan qattiq norozilik bildiramiz. Biz shimoliy hududlar muammosini hal qilish va tinchlik shartnomasini tuzish yo'lida yo'nalishimizni o'zgartirmayapmiz degan hukumat rahbari Kisida. Kisida shuningdek hukumat 2022 moliya yili uchun byudjetni qayta ko'rib chiqish niyatida emasligini ta'kidladi. Bu xususan Rossiya bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun xarajatlarni ham nazarda tutadi. Endilikda bu mablag'lar Yaponiya korxonalarini qo'llab-quvvatlashga qaratiladi. Avvalroq Rossiya Yaponiya bilan tinchlik shartnomasini imzolash bo'yicha muzokaralarni to'xtatgani haqida xabar bergandik. Moskva shuningdek yaponiyaliklarning Kuril orollariga borishi uchun berilgan imtiyozlarni ham bekor qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.